Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimo secundo mensis mai I annibus millesimi duodecimi. Martinus Weibelsaal, loquitur. Sumus pontifex, sola justitia non sufficit. Papa Benedictus Sextus Decimus, Christi Fidelis, laicus catholicus monuit, eo studere, ut fides ab omnibus perciperetur. Saturni die, Papa in Civitate Vaticana, ministros consociationum catholicarum, operis in Italia praestandis, voluntarie capesandis, et civili cultu excolendo, eos caritate praesertim proximorum commovieri debiere recolens. Familiam, primum esse locum, ubi amorem sine proposita conditione donatum perciperetur, quod deficiente familiam sensum amiti et indiscrimen aduci. Specimen familiae recte intellectum, quae communionem excoleret, ubique lateque polere. Papa Catholicis Theodiscis crepsit, nova egemus profectione. Nuntio papae Mercurii die nongentesimus octavus, dies Catholicorum Theodiscorum loco, vi vulgo Mannheim appellatur, apertus est. Benedictus Sextus Decimus, ad fidei ecclesiaeque fideliter per standum attortatus est. Verbis, quibus omnes salutantur, quaeque annuntio apostolico, Johanne Claudio per iset nomine, lecta sunt, hoc exprimitur. Nobis non licet ecclesiam in capite eius, ad nostrum commodum variare. Quibus lectis, qui apparaverant et invitaverant, omnes qui conventum quinque dierum, cui titulus est, novam profectionem audemus, interfuerunt allocuti sunt. Tempestas soletamen splendente, dum frigida est, milia quindecim hominum ad forum loci vulgo Mannheim appellati, venisse publice indicatum est. Papa Catholicus Theodiscus ad novam profectionem in quo andam hortatus est. Consultationes de fraternitate sancti pii decimi perfectae sunt. Sedes apostolica colloquia cum fraternitate sancti pii decimi pergere in animo habet. Conventus cardinalium et episcoporum congregationes de doctrina fidei Mercurii die de epistula superioris moribus translaticis adherentium episcopi Bernardi feli nomine discriptavit et quasdam resulterius discriptandas indicavit. Statuit in simul congregatio ut condicio aliorum trium episcoporum moribus translaticis studentium qui anno millesimo nongentesimo octogesimo octavo sine mandato pontificio ordinati sunt, separatim et singulatim tractarentur. Tres illi episcopi, ad quos Ricardus Williamson, qui holocastum infitiatus erat, pertinet, fellae dissentientes unionem cum Roma plene recusaverant. Papae postremo est aut unione cum fraternitate sancti pii aut schismate decidere.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.